Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Jina Mary Xwireb, insellem lilek li qed tisma' Radio Lauretana. Dan hu t-tieni program minn sensiela ta' erba' programmi, fejn qed naqsab miegħek tarif ġenerali blisem niska ta' tarif. Stejjer b-messaċ. Apprezza dak li għandek. Sit ta' biznis żgħir iltaqa' ma' ħabibu l-poeta Olaf Obilak u qallu Ħabib, iddeċidejt li jinbih ir-razzett tiegħi dak li inti taf sewwa. Tista' jekk joġbok tiktibli erba' kelmiet ta' kif għandi nir-reklama l-post. Bilak kiteb Għalbeħ, propieta sabiħa fejla safar jannu mas-seb fil-masġar li jem fil-qrib impaxxi mill-ilma safi tan ix-xija li taqsmu. Fil-għodu r-razzett iqum maħsul mir-raġġi tax-xemx tiela. Fil-veranda fil-għaxija ikun hemm del ta' serħan. Xi żmien wara il-poeta iltaqa' ma' ħabibu u qallu jekk kien xirnexxielu ibih il-proprjetà. Daw wieġbu, isma biddilt femti ta'. Meta qrajt dak li ktibtli intbaħt bit-teżor li kien tiegħi bla ma naf. Bosta drabi ma nkunux konxi tal-ħwejjeġ żbieħ li għandna u niġġennu fuq teżori tad-doħan. Ta' spiss naraw individwi li jitilqu lil-uliedhom il-familji tagħhom, il-ħbieb, il-professjoni, it-tarif akkwistat fuq ħafna snin, saħħithom, il-ħwejjeġ żbieħ tal-ħajja. Titlaqx minn idejk il-ħwejjeġ li jinsinġt b'tant kura u sforz? Ħares madwarek u apprezza dak li għandek. Ibqa' ċert li dawn huma l-aktar teżori prezzjużi li għandek. L-ama u il-matub. Bruno Ferrero, awtur Taljan, jirrakkonta l-istorja aktarx leġġendarja ta' raġel ama u ieħor matub li jinqabdu fil-foresta meta nhar kbir kienet jaħkem il-bosk kollu. La safar u l-bejjem kienu ħarbu l-bot minn din il-ħoġġiġa li kienet qed tivvampja u tikber il-ħin kollu. Kull minuta taħtaf taħt iswaba qarrida tagħha siġar u ħxejjex. U l-għama bla ma ntebaħ kien mixi lejn in-nar flok jaħrab minnu. Tlonk il-matub qallu Ħabib, jekk trid teħles trid tibdel ir-rotta għax int riesaq lejn il-periklu flok tidbiet minnu. Jien għama u ma nafx fejn nistanaddi biex neħles minn dan in-nar. Naf biss li kull fejn qed nażel triqti qed inħoss fawra kbira ma' wiċċi. Għenni nitolbok biex noħroġ minn din il-ħuġġiġa errida. U jien matub, ma nistax immexxi kilbot minn din il-erda. Hija taw nistenna l-mewt, għax il-passi tiegħi u tkaxkira mal-art li ma jlaħħaqx mal-passi ta' ġigant li mixja bih il-ħuġġiġa errida. Mela itla fuq spallejja, ħalli waqt li jint turini triq jien inbedek min-nar. U hekk insalvaw it-tnejn. U Ferrero jispiċċa r-rakkont. Kieku aħna naqsmu flimkien it-talenti tagħna insibu soluzzjoni li llum jidru impossibbli. Min jiprova jifima. Dilettant tal-bolli darba għalek. Naħseb li l-album tal-bolli u l-uniku post li fih nazzjon iħok ma nazzjon u juħlu armonija ta' disinni u kuluri. Fid-dinja ta' kuljum bejn pajizi li jħokku ma xurxin tejċ kem jimtu gwerer, ċliet u pika. Mhux xi ħasra li nitalmu mill-bolli li ngħixu qrib xulxin qisna aħwa. Ħasiba tajjeb. Field Marshal Lord Alexander jirrakkonta li meta l-gwerra kienet waslet biex tispiċċa, ħolqulu problema li ma kienx jistenna. Qalulu li kull filgħodu kien qed ikun hemm ħafna tgergir u tilwim bejn l-iskrivani li kellu fl-uffiċċju tiegħu. Għax l-Ingliżi riedu li jitwieqi ikunu miftuħa beraħ peress li kienu jkunu bil-ġlekk. U l-Amerikani riduhom magħluqa peress li kienu jmorru għax-xogħol bil-qmis. Field Marshal Alexander malar sab soluzzjoni. Jiddeċiedi min jidħol l-ewwel fl-uffiċċju. Jekk jinser tal-Ingliż jista' jżomm mitwieqi miftuħa. U jekk ikun l-Amerikan jista' jalaqhom. U jibqgħu hekk sakemm ikun irid min iddeċida li jiftaħhom jew jalaqhom. U Alexander kompla hekk. U minn dakinhar ħadd iktar ma daħal tard, anzi kienu jitlu qabel il-ħin. Tkun għaddej minn mal-tempata fil-ħajja tiegħek u tkun qed tagħmel l-esperjenza ta' dlam, tgħallem imxi bit-tama fil-qalb tiegħek, bit-tama falla, u hekk ma tkun waħdek qatt. Dan hu l-kliem li ser nisimgħu f'din il-kanzunetta. Kantanta mill-grupp The Priests mis-CD album Harmony nisimgħu issa s-silta You'll Never Walk Alone.
Don't be afraid.
Issa ngħaddu għar-rokna taċ-ċajt. L-għallima. Għallima tal-psikoloġija ridet tagħti lezzjoni fuq dan is-suġġett u bdiet billi qalet. Dawk kollha li jħossuhom stupidi iqumu bil-wieqfa. Wara ftit, wieħed mill-preżenti ħares ħarsa madwaru. U meta mara l-ħadd qam bil-wieqfa hu. Allura inti taħseb li inti stupidu għalflu? Mhux proprju hekk, imma tħassartek hi ħasra narak bil-wieqfa waħdek. Nurse. Nurse marret fuq pazjent li kien riqet raqda fil-font u waqt li qajmitu għalflu qum jekk joġbok għax insejt nagħtik il-pillola tal-irqad. Black eye. Raġel kellu black eye fuq għajnejh ix-xellugija u sieħbu staqsih kif ġiet. Il-mara għallu dak u għaliex għamlitlek black eye? Għax qed tilha x'tixtieq għall-birthday u hi qalt li nixtieq nara d-dinja u jien xtajtilha globu. Il-vizzju tax-xorb. Mikil. Il-mara qabdet il-vizzju iddur il-ħwienet tax-xorb kull filgħaxija. Wenzu. Jaqgħu tagħha x-xorb? Mikil. Le, imma tkun tfittex lili. dak klas, avukat kellu klient li kienilu ma jħallas kont aktar minn sena. Għalhekk batlu mill-ġdid il-kont u għamillu nota miegħu li kienet tajt. Dal-kont għalaq sena. Dak il-klient kif irċivih reġa' bagħtu lura lill-avukat u waħħallu miegħu nota li tgħid għidlu happy birthday. Dentist. Wieħed mara għand id-dentist u għamillu dentatura. Meta kienet lesta u ġibi xi ħalsu dak ir-raġel qallu: Ippermettili immur inġib il-flus mill-karozza għax insejtu. Dak mar u ġab il-flus meħtieġa. Meta taħ il-flus id-dentist innota li kienu flus folots u qallu: Taf li dan flus folots? Naf. Int mhux snin folot stajtni? Allura x'tistenna li ntik jekk mhux flus folot wieġbu. Għaddu issa għall-aħħar taqsima tal-programm tal-lum. Ħjut tad-deb. Ħsibijiet miġbura mill-kanonku John Charlot. It-tema tal-lum int. Min ma jitallimx iħobb sew lilu n-nifsu? Ma jirnexxielu qatt iħobb lill-oħrajn. Kierkegaard. Toqgħodx tħabbel rasek biex ikollok l-odda li għandu ħaddieħor? Fittex l-odda li għandek int u ibda aħdem. Michel Kwa. Ħalaqni biex natih xi servizz. Huwa ħalla f'idejja biċċa xogħol x'nagħmel li ma ħallijiex f'idej ħadd ieħor ħliefi. Il-Kardinal John Henry Newman. Nirringrazzja lill-Alla għal-mankamenti tiegħi għaliex permezz tagħhom sibt li l-nifsi, ix-xogħol tiegħi u l-mulej tiegħi. Helen Keller. Mulej, tin il-kalma biex naċċetta dawk l-affarijiet li ma nistax nibdel. Il-kuraġġ biex nibdel l-affarijiet li nista nibdel. U l-erf biex nara d-differenza. Rinol Nibur. L-akbar għadu tal-bniedem huwa hu n-nifsu, Ċiċerun. M'għandekx tiddejjaq meta n-nies ma jfaħrux il-kwalitajiet tajba tiegħek. Għandek għaliex tiddejjaq meta ma jkollokx kwalitajiet tajba fik. Konfuċjus. Jekk tgħidli li f'ħajtek int qatt ma żbaljajt, ikolli nikkonkludi li jint qatt ma għamilt xejn. Mark Twain. Mulej, nirringrazzjak tal-grazzi li tlabtek u jint ma qlajtlix. Għax kieku qlajthom li, miskin jien tassew. Monsignor Falten Sheen. Li tajt nagħmel li nista, jeħtieġ tagħmel dak li hu meħtieġ. Winston Churchill. Ġejt fit-tmiem it-tieni programm Niska ta' Tarif. Nirringrazzjak li kont qed tismani, Infakrek li niskata tarif jerġa jkun miegħek bħallum tmien tiegħek dejjem fl-istess ħin. Sa dakinhar nixtieqlek kull barka u slim fil-Mulej Ġesù. Fil-waqt li nirringrazzja lit-tekniku Josephine Xwireb tal-għajnuna tagħha insellimlek.